terveisiä kaikille, shalom kaikille siellä kaukana kuuntelijoille ja täällä lähellä oleville. Suomen ulkoministeri kävi täällä. Tästä vaan yksi huomio. Suomi tarvitsee rukousta. Suomi tarvitsee rukousta. No niin, nyt me rukoiltiin tässä juuri hetken ja meillä oli keskustelu ja mielessäni on tänä iltana erilaisia asioita, mutta mä haluan ottaa tämän niin kuin tälleen hartausomaisesti, että tämä on niin kuin tietyllä tavalla edes puhe, vaan tämmöisiä ajatuksia, jotka saattaa palvella vaikka yhtäkin ihmistä. Nyt täällä meidän hengellisessä maailmassa usein joudun hankaluuteen näiden Raamatun käännöksien kanssa. Hesekielin kirjan viimeinen jae on, siinä on näistä porteista rauhanvaltakunnan, mikä ymmärretään myös tuhatvuotisena valtakuntana tai Messiaan valtakunnan kaupunkina, niin sen nimi on suomen kielessä Raamatussa Herra on täällä. Jos mä alkoin sen englannin kielessä Raamatun, siinä lukee Herra on siellä. Jos mä alkoin sen hebreaan, niin se on Judei Wawahei Adonai Shamma. Eli se olisi kyllä se siellä sana, mutta ei se missään nimessä tarkoittaa, että hän olisi myös täällä. Nyt kun me joudutaan tällaisiin ajatuksiin ja kysymyksiin, niin tässä tulee se kysymys, että miksi rauhanvaltakunnan kaupungin nimi ei olisikaan Herra on täällä. No, suomalainen käännösryhmä pani Herra on täällä, kun miten sitä muuten voisi ymmärtää. Tämä on se käännös, ei politiikassa, vaan käännös maailmassa. Se ongelma aina, että kun ajattelet, että se pitää sanoa näin, mutta kun siinä onkin noin, en mä noin voi sitä kääntää, koska kukaan ei sitä silloin ymmärrä. Ja ehkä se myös sisältää sen, sham voi olla siellä täällä, mutta se suoranainen merkitys, shamma on siellä. No niin, miksi sanotaan, että se on nyt siellä, kun kerran hebreaa selkeästi käännettynä ilmaisi sen näin, ja sitten se kuuluisa englantilainen sana, niin kyllä me sitten me täytyy sitä vähän ottaa tosissaan. Okei. Miksi se nimi on siis Herra on siellä? Kaupunkihan on tässä. Rauhan valtakunta on tässä. Täydellisyys on tässä. Mutta on jotain vielä parempaa ja vielä suurempaa kuin se, mikä on tässä. Se, mikä on tässä, vie meidät johonkin vielä suurempaan, vaikka tässä tilanteessa meikäläiselle riittäisi se, että Herra on täällä. Hän on sittenkin viemässä ihan johonkin suurempaan. No, tämä on tavallaan, ystävät, tätä samaa sarjaa, samassa sarjassa kuin 12 apostolia tai lähettilästä, shlihim. Nämä 12 apostolia oli Messiaan kanssa yhdessä. Hän opetti heitä, voiteli heidät tehtävään. Pyhä Henki siis voiteli heidän tehtävän saarnata evankeliumia, parantaa sairaata, viedä tämä valtava sanoma syntien anteeksi saamisesta ja Herran voitosta. Ja hän antoi heille lupauksen, että viekää tämä sanoma, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja sitten antoi heidän ymmärtää, että sitten minä tulen takaisin, asetan tänne rauhan valtakunnan. Tämä olisi just se, että Herra on täällä. Mutta sitten, kun mennään toisen Pietarin kirjaan, varsinkin kolmanteen lukuun, niin Pietari siinä tavallaan niin kuin toistaa Paavalin ajatuksia, tai mieluummin Paavalille annettua ilmestystä, että vaikka tämä on valtava tämä maailma täällä, kun rauha tulee, Herra tulee, kaikki on paikallaan, on sittenkin se uusi taivas ja uusi maa, uusi Jerusalem. Se on se lopullinen, missä on Herra on täällä. Se rauhan valtakunta on sittenkin Herra, siellä me koetaan Herra ja me sanotaan, sen nimi on Herra on siellä. Että siinä täydellisyyden keskellä, kun on niin täynnä täydellisyyttä, rauhaa, hyvyyttä, rakkautta ja meillä on uusi ruumiskin siinä vaiheessa, jos ollaan hänen lunastettuja lapsia niin kuin Jumalan armosta saamme olla, niin siinä kuitenkin on vielä, että tämä on niin täydellistä, mutta tämän jälkeen on jotain vielä täydellisempää. Mä uskaltaisin sanoa, että se uusi kaupunki, en tarkoittanut uusi kaupunkia Satakunnassa vai missään, vaan uusi kaupunki, uusi Jerusalemi, sen yli meille ei ole selkeästi ilmoitettu mitään suurempaa. Se on se korkein vuoren huippu ja me saadaan nyt sen kaupungin valossa valtaa tänään. Herra on siellä, Herra on täällä. Mutta kyllä se on totta myös, että Herra on täällä. Kyllä tämäkin käännös on oikein, mutta se, niin hebreassa on tämä, että tämäkin voi olla oikein, tämäkin voi olla oikein. Mutta pääasiassa se sama on kyllä, Herra on siellä. Herra on siellä. Eli tämä on, mä jatkan tätä samaa latua kohta, mutta tämä on just tätä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvun ajatusta. Se meni tähän suuntaan. Katsokaa, minkälaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Aramea sanoo, joksi hän on meidät tehnytkin. Joita olemmekin ja joksi hän on meidät tehnytkin. Sen tähden maailma ei tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Nyt me olemme rakkaani. Tässä olisi taas pitänyt puhua, mikä se olisi ystävänpäivä sanomana tämä teksti, rakkaani. Nyt me olemme Jumalan lapsia. Nyt me olemme. Herra on täällä. Hän on nyt meissä. Eikä ole käynyt vielä ilmi, mitä meistä tulee. Herra on siellä. Ja se, mihin hän vie meitä ja miksi hän meitä tekee, se ei ole käynyt vielä ilmi. Sillä rakkaus on semmoinen voima ja maailma, että me tunnetaan osa sitä, mutta siinä on toinen puoli, mitä me ei vielä tiedetä. Rakkaudella on voima tehdä jotain uutta, luoda jotain uutta, jopa muuttaa matematiikkakin. rakkaus voi muuttaa matematiikankin säännöt. Kun Jeesus jakoi leipää, niin siinä ei pelannut enää matematiikkaa. Fyysisessäkin elämässä sanotaan, että 1 + 1 = 2. Mutta se ei aina pelaa näin, kun mies ja vaimo menee yhteen. Tulos saattaa olla 3 tai 4 tai 5 tai 6 tai vaikka mikä luku saattaa tulla. No mä puhun vähän nyt oudosti. Mutta Jumalan maailma on tällainen. Ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Tässin kerran mainitaan, että mä olin yhden, sanotaan näin, aika varakkaan liikemiehen luona lähdettiin illalliselle vaimon kanssa. Ja, oikein hienoon ravintolaan ja meille tuli hengellisiä keskusteluja siellä. Häntä kiinnosti suuresti Jeesuan takaisin tuleminen, tämmöinen aihe. Ja kysyi minulta näin, pidätkö itsestäsi? Do you love yourself? Or do you like yourself? Mä en muista, onko kukaan ikinä multa kysynyt tätä tämmöistä kysymystä. Mä muistan sen, että kun oltiin myyntimaailmassa, niin se treenari, miten sanotaan, treenari, kouluttaja sanoi näin, että te myyntimiehet, kun heräätte aamulla, ennen kuin menette oville näyttämään naamanne, menkää peili eteen, sanokaa 40 kertaa, I like myself, I like myself, I like myself. Vai oliko se vielä I love myself? Sitten tulee tarttua se hyvä fiilis. Ja sillä fiiliksellä, kun menee myymään, niin sitten asiat menee paremmin. Mitä tästä voi ajatella? Mä ajattelin, että tämä on aika tyhmää. Mutta se on ehkä tavallaan viisasta niille, jotka ei ajattele Jumalaa. Ehkä se on parempaa kuin ei mitään. Mutta mä ajattelin näin. Miksei sanoisi näin? Jumala rakastaa minua. Ja panna sen rukoukseksi. Kiitos, että rakastat minua. Ja tuota naapuria. Ja niitä ihmisiä, joiden oville mä menen myymään näitä ovia ja ikkunoita. Okei. Sehän olisi parempi. Ja mä vastasin tälle miehelle, että do you like yourself? Ajattelin, että nyt pitäisi olla rehellinen tässä asiassa. Että en mä tämmöistä kysymystä mieti. Mä en mieti sitä. Mutta mä sanon näin. I like what I'm becoming. Ja mulla oli just tää versy mielessä. Että mä näen, että mä olen lihassa vielä. Mulla on kaikenlaisia taipumuksia, mitkä pitää aina Jumalan yhteyden kautta pitää ristillä. Pysymällä hänessä, ettei minä tuu pinnalle. Ja sillä tavalla, niin me jatkuvasti tullaan tämän kuvan kaltaiseksi, minkälaisena Jumala meidät jo tietää. Ja sitten kun hän ilmestyy, niin me saamme nähdä hänet sellaisenaan, kun hän on. Nyt mä olen vielä samalla valtatiellä, mutta mä vähän otan eri kaista nyt tässä ajatuksessa. Tämä on vielä sama ajatusta. Uskokaa. Okei. Juutalaismaailmassa tapahtuu erittäin kauniita asioita. Täällä kauniissa juutalaismaailmassa tapahtuu erittäin kauniita asioita. Ja tämä mies, joka kirjoitti tämän, on juutalainen. Johanan. Erittäin juutalainen, joka oli täynnä kirkastetun juutalaisen, kirkastetun ristiinnaulitun Messiaan elämää, ajatusta. Juutalaismaailmassa on näitä keskusteluja. Tänään oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu netissä. Siinä oli mies, joka esitteli olevansa kristitty. Semmoinen kiva lätsä päässä, ettei loukkaa juutalaisia. Sitten oli eräs, tietääkseni hän on rabbi. Ja sitten toinen semmoinen juutalainen maamies. Ja mä kuuntelin tätä maamiestä, niin ajattelin, että hän on tavallaan enemmän rabbi ehkä kuin tämä vielä tämä toinen. Se oli niin viisas sen miehen asenne, armollinen ja laupeus. Ja tuli kysymys näistä käskyjen pitämisestä. Millä tavalla vietäisi tämä käskyjen pitäminen ja tämä maailma tänne kristilliseen maailmaan, ettei elettäisi holtittomasti. Tämä on erittäin kaunista, erittäin hyvä. Tässä on vain yksi kysymys. Tietenkin näiden, jos käytetään sanaa ulkonaisten käskyjen kohdalla, ne on niin kuin helppo käsitellä tavallaan sabatit, ruokasäännöt, kasrut-säännöt, niistä voisi puhua loppumattomiin, sabatit, juhlat, kaikki nämä tällaiset ja käyttäytyminen toisten välillä ja nämä 613 peruskäskyä. Kaikki on yhtä mieltä, että on 613 käskyä, mutta siitä ei olla yhtä mieltä, mitkä ne käskyt on, koska ne voidaan jakaa eri tavalla. Okei, mutta nyt kun mennään tähän, että miten voisi pitää oman minän ja lihan kurissa, tai vielä paremmin, jos sanoisi, että se liha ei pääsisi hallitsemaan. Löytyykö Mooseksen laista tähän riittävää neuvoa? Voitte jäädä miettiä sitä. Onko tästä asiasta, kun kuuntelee sabattiselityksiä ja kaikkea tätä, miten eläisi Jumalan sanon mukaan, kaikenlaisia mielenkiintoisia selityksiä näistä Mooseksen kirjan selityksistä, onko näistä keskusteluja, että miten liha ei pääsisi esille voitolle, miten oma ylpeys tai oma minä tai se sielu, joka lankesi minään, oma minä keskeisyyteen. Mitä tässä lankemuksessa todella tapahtui? Anteeksiantamus on vielä se toinen asia, mutta miten pääsisi voitolle näistä asioista? Mä en ole löytänyt näissä kysymyksissä näiltä hyvää tarkoittavilta ja viisalta opettajilta oikein sellaista, mä en ole löytänyt sellaista varmuutta, että heillä olisi varmuus tässä asiassa, miten tässä asiassa päästäisiin eteenpäin. Et ehkä tässä on semmoinen ovi, jossa uskovien maailma, sanotaan messiaanisten juutalaisten maailma, tai yleensä Raamattuun uskovien kokemus voisi tulla ehkä erääksi tällaiseksi avaimeksi, että voi kertoa omaa todistusta, että miten itse elin tappiolla ennen, mutta nyt tämän valtavan työn kautta, jonka Messias teki, ei tyrkyttämällä millään tavalla, että teidän pitää uskoa näin ja näin, mutta ajatelkaa, millä tavalla minä löysin anteeksiantamuksen, millä tavalla sain hyvän omantunnon, millä tavalla sain voiton oman minän hallinnasta, millä tavalla pääsin lepoon sisäisessä elämässä. Tämä on se asia, mitä mä uskon, että juutalaismaailma myös kaipaa, miten pääsis sisäiseen rauhaan. Mä nautin suuresti, että näiden kolmen henkilön välillä se keskustelu oli erittäin hyvässä hengessä. Siinä ei ollut kukaan tyrkyttämässä kenellekään niin kuin väkivallalla mitään ajatusta, vaan kaikki avoimesti jakoi siitä, miten he ymmärtää Jumalan suhteen ja miten yhdessä voitaisiin vastustaa antisemitismia. Nyt pari sanaa, mihin mä halusin mennä, on, että profeetta Danielin aikaan, tästä on jo kauan aikaa siitä, niin silloin maailma oli tällaisessa siirtymävaiheessa. Siihen hetkeen asti niin kuin Egypti oli ollut tämmöinen suurvalta, Assyria oli ollut suurvalta. Assyria itse oli, niin kuin, voitaisiin sanoa, tämmöinen terroristi, tämmöinen ISIS-tapainen maailmanvalta. Sitten Jeremia tuli ja alkoi saarnata Jumalan käskystä. Israel tullaan valtaamaan ja hän näki jo, että Assyria ei tule olemaan se maailmanvalta, joka pysyy, se siirtyy pois. Siis Assyria, niiden menetelmä, kun ne valloitti kaupunkeja ja paikkoja, niin ne teki niin kauneita hirmutekoja, nylki ihmisiä elävältä ja teki vaikka minkälaisia hirmutekoja, siis tosi terroristitekoja, että kaikki pelkäisi niitä, kun kukaan uskaltaisi taistella niitä vastaan. Niin kuin tämä terrorismi käsitys on juuri tätä, että pannaan semmoinen hirmu toimi, että kaikki pelkäisi, eikä kukaan uskaltaisi vastustaa. Joo, niin sitten tuli muutosvaihe maailmaan. Kertakaikkinen muutosvaihe, niin kun rakennuksessa on se kulma, ja siihen asti tehdään tuohon suuntaan seinää. Sitten tulee kulma, ja sitten rakennetaan toiseen seinään. Ja tämä kulma oli juuri se vaihe, jossa Jumala antoi tällaiselle miehelle kuin Daniel tämmöisen näyn, mistä on kysymys. Kuvapatsaan muodossa. Te muistatte sen Danielin kuvapatsaan. Pää, kultainen patsas. Sitten siinä oli kaikki nämä eri vaiheet. Kullan jälkeen hopeaa, sitten vaskea ja rautaa ja näin poispäin. Se on vähän niin kuin olympialaisessa, kultaa, hopeaa, pronssia ja sitten halvempaa kamaa. Okei, just näin. Mutta kun Daniel oli hänen aikanaansa, niin silloin se kuvapatsas oli tässä alkuvaiheessa täältä ylhäältä asti alaspäin menossa. Nyt me ollaan toisessa aikakaudessa, tämmöisessä maailmaa käänteen tekevässä aikakaudessa. Jos me ollaan nyt katsomassa vähän niin kuin näiden varpaiden muodostamista. Mä uskon, että te ymmärrätte, mitä tämä on. Me ollaan nyt varpaiden kohdalla menossa. Tämä on valtava asia. Ja tälle miehelle, Daniel, Jumala ilmoitti tämmöisen ihmeellisen asian. Jesajalle. Hän ilmoitti mitä ihmeellisimpiä kuvia näkyy ja rauhan valtakunnasta, sitä edellisestä asioista. Jeremialle samoin, Hesekielelle vaikka mitä. Mutta tämä järjestys, tämä aikajärjestys näille ajoille, sen hän antoi Danielille. Ja Danielin aikana oli hyvin mielenkiintoinen asia. Daniel oli noin 20-22-vuotias niiden kronologin tekijöiden mukaan, ja jotkut voi olla vähän erikin mieltä. Mutta saman ikäisenä suunnilleen Jumala alkoi käyttää Jeremiaa. Jeremia oli jo parikymmentä vuotta ennen Danielia. Kun Daniel oli nuori mies, niin hän tiesi, ehdottomasti tiesi Jeremiasta. Jeremia oli saman aikakauden ihminen. Ja tälle aikakaudelle Jumala oli antanut eri palvelijoita. Tähän kuului Jeremia. Tähän kuului Jeremian jälkeen, samanaikaisesti muuten. Vähän Jeremian toiminnan jälkeen, mutta kun Jeremia oli aloittanut toimintansa, mutta samanaikaisesti Hesekiel. Sitten siihen tuli Daniel ja ihme kyllä myöskin Sefania ja Habakuk. Tämäpä mielenkiintoista. Myös Sefania ja Habakuk. Näin monta profeettaa ja isoja profeettoja tähän aikaan, koska se oli niin vaikeat aika. Ihmiset tarvitsi vahvistusta. Sitten Danielin tässä alussa sanotaan näin. Jojakimin, Juudan kuninkaan kolmantena hallitusvuotena, tuli Nebukadnezar, Babelin kuningas, Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä. Ja Herra antoi hänen käsinsä Jehojakimin, Juudan kuninkaan, sekä osan Jumalan huoneen astioita, ja hän vei ne Sinarin maahan Jumalansa huoneeseen, ja hän vei astiat Jumalansa arkkamioon. Ai ai. Näyttääkseen, että meidän Jumala voitti. Ei se sitä tarkoittanut. Se tarkoitti, että Israelin Jumala oli totinen. Israelin Jumala sanoi, pitäkää nämä asiat, mitä minä käsken, käy hyvin, jos ette, joudutte pakkosiirtolaisuuteen. Se luki se Baabelin kuningas, että meidän Jumala voitti, mutta sen asian todellinen selitys ei ole se, vaan se, että Israelin Jumala oli totinen ja toteutti, mitä hän sanoi. Ja ei se siihen päättynyt se asia. Ja sitten ja kolme kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä. Aha, siis Danielkin oli tällaista joukkoa, nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat kaunismuotoisia, siis hyvännäköisiä, jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat teräväälyisiä, hyväoppisia, jotka olivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa. Heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä, tai kaldealaista tiedettä siis, kaldealaista oppia, tieteitä ja kieltä. No tässähän tulee mielenkiintoinen asia. Kaikki, jotka tuntee Raamattua, muistaa mitä ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan. Siinä sanotaan, ei monta viisasta, ei monta korkeaa, ei monta älykästä. Jumala ole valinnut, vaan Jumala valitsee ne, jotka ei ole mitään tässä maailmassa. Jotka ei ole älykkäitä, hyviä, komeita, tällaisia tavallisia kengänkuluttajia Jumala valitsee. Mutta Baabelin kuningas valitsi niitä, jotka on korkeita. Mielenkiintoista. Mutta tässäkin on Jumalan viisaus. Tällaisia ihmisiä tarvitaan. Mooses oli semmoinen. Paavali oli semmoinen. Daniel oli semmoinen. Niitä pitää olla muutama siellä, jotka avaa nämä laajat kentät, jotka pystyy selittämään, ymmärtämään, oppimaan ja kommunikoimaan nämä Jumalan asiat suurina kokonaisuuksina yksityiskohtia myöten. Tässä tarvitaan myös se lahja, mutta nämä on valitut ihmiset, nämä tällaiset. Okei. Nyt mitkä oli ne opit, joita opittiin Kaldeassa? Joo, siellä opittiin metalleja, metallurgiaa, tämmöistä tiedettä, tähtitiedettä, matematiikkaa ja sitten se tiede, mikä on fyysistä anatomiaa, eli ihmiskroppa. Ajatelkaa hetkeksi näitä tieteitä. Tähtitiedettä. Danielin piti ymmärtää aikakausia. Hän kirjoitti, joo, katsotaanpas Daniel 12, se jae 3 vielä tässä. Daniel 12:3. Ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa. Taivaan vahvuus. Ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Daniel puhui tähdistä ja muussakin mielessä Danielin sanoma yhtyy tähtiin. No entäs se fyysinen anatomia? Nyt Daniel ymmärsi paljon fyysistä anatomiaa ja mitä on ihmisen ihon alla ja mikä on tämä kroppa, nämä suhteet. Joo, ja se patsas, joka Danielille näytettiin unessa ja sen selitys, tämähän on justi ihmisruumiin muotoinen. Tämäpä oli avuksi. Entä se metallurgia, oppi metalleista? Joo, se patsas oli kultaa, hopeaa, pronssia, niin kuin olympialaisissa. Ja sitten siitä muuta metallia aina vaskeja rautaan asti ja savia, johon sotketaan muuta kamaa. No tämäpä on avullista. Ja matematiikkaa. Mielenkiintoista. Danielille annettiin luvussa 9 vuodet. Se salaisuus, aikojen salaisuus, aina sinne loppuun asti 7 vuoteen. Ajatelkaa, mikä viisaus tässä oli. Näille miehelle annettiin nämä opetukset, joita Jumala käytti tässä näössä, jonka hän antoi Danielille. Muuten otetaan toinen rinnakkaisajatus, joka sopii myös tähän. Tähän muistatte Joosefin. Minkälainen koulutus Joosefilla oli siihen, kun hänestä tuli Egyptin pääministeri, joka ajoi Egyptin asiat. Minkälainen koulutus hänellä oli? Ensi vankilaan, Potifarin palvelukseen. Okei, se oli aika kaunis hovi. Siinä oppi asioita. Sen jälkeen syvempään vankilaan, jossa oli kuninkaan tai faraon palvelijoita. Monta vuotta siellä syvässä vankikuopassa. Mä unohdinkin nyt monta vuotta, se oli pitkä aika siellä vankikuopassa. Hei, ajattele sitä, ystävä. Se oli Joosefin yliopisto. Ei vaan siinä luonnekasvatuksessa, vaan siinä, että oppii palvelemaan. Se kaikki on osa sitä. Ja olla Jumalan yhteydessä, Jumalan läheisyydessä, kaikki osa sitä. Mutta siellä oli faraon palvelijat, jotka oli, vai ties kuinka monta vuotta palvelleet faraota. Niitä tuli, niitä meni. Se kuuli kaikki ne jutut, kaikki ne storit, minkälainen on faraon, minkälainen mies se oli ja mitä se tarvitsee ja miten politiikka pelaa siellä. Se sisäpiirin jutteluhan oli siellä, kuulkaa ystävät. Oletko ajatellut koskaan elämäsi yliopistoa? Mihin Jumala on pannut sinut? millä tavalla hän on valmistanut sinua. Ja jos joku asia meni väärin, ja sä koet, että sä lankasit tein virheitä, sä annoit sen Jumalalle ja toivon mukaan annoit, veit kaikki taakat ja virheet ja synnit Herralle, otit vastaan anteeksiantamuksen. Sä saat silloin nähdä, kun Jumala kääntää kaiken sen oikeinpäin ja myös ne virheet ja harha-askeleet ja kompastumiset, hän kutoo omaan suunnitelmaansa samalla tavalla niin kuin se Mooseksen. Mooses otti asiat omiin käsinsä ja halusi vapauttaa oman kätensä voimalla Egyptin. Ei se silleen mennyt. Senkin Jumala käänsi hyväksi. Ja sen, että hän joutui pakenemaan ja sitten kaiken sen lopun. Eli mitä me tässä voidaan sanoa, on aivan fantastista. Ajattele sitä polkua, mitä Jumala on sinua vienyt. Ajattele sitä polkua, aivan sama kuin Israelille annettiin 40 vuoden vaelluksen jälkeen semmoinen loppu, katsaus siihen, että käytiin läpi ne paikat, mitä läpi ollaan vaellettu. Ajattele sitä polkua ja minkälaista yliopistoa Jumala on sinulle antanut. Jos sä et huomaa, etkä koe, että sä oot ollut Jumalan koulussa, niin sit siinä voi olla sekin. Osa sitä koulua ei ole tätä hetkeä varten, mutta myöhempää varten. Ei vaan sitä, että Herra on täällä, vaan Herra on siellä, mihin hän on sinua viemässä. Eikä käy vielä ilmi, mitä meistä tulee, eikä myöskään ilmi kaikki, mitkä meidän tehtävät on tässä ja myöhemmin. Eli ajatelkaa tätä valtavaa viisautta. Jumalalla on sinulle yliopisto. Ehkä olet ollut siinä. Mä sanon nyt näin, mä ihan kohta päätän. Ennen kuin mä sanon pari sanaa näistä nimistä ja sitten mä päätän, niin sanon henkilökohtaisen storin. Kun me vaimon kanssa tultiin tähän maahan viime vuosisadalla ja tuhannella, niin mulla oli suunnitelma mielessä. Mä haluaisin mennä yliopistoon ja se yliopisto, joka mulla oli mielessä, tai jos olisin halunnut mennä, oli Bar Ilan. Siellä on viisaita miehiä ja mä käyn joskus kuuntelemaan niille luentoja siellä useankin kertaa. Siellä on hyvä porukka. Mä olisin erittäin paljon halunnut niitä asioita. Mutta Jumalalla oli erilainen yliopisto mulle. Se ei ollut Bar Ilan yliopisto. Se oli Jerusalemin kirjakauppayliopisto. Koska arvatkaa, mulla oli ehkä epäetu se, että siinä ei saanut, mä oon käynyt oman koulut kyllä läpi sitä ennen, mutta mä oon sanonut israelaisen tämmöisen, koulutuksen. Okei. Kirjakauppaan tuli tiedemiehet, jotka tutki Egyptin pyramidien arvotukset. Ja ne teki siitä erikoiskirjan, ja mulla on vieläkin se hyllyssä kai. Kirjakaupalle tuli yksi maailman viisaimpia uskovainen tähtitieteilijä, joka pystyi todistamaan avaruudesta, että avaruus on rakennettu, universumi on rakennettu morsian sulhanen kaavalla. Tämä ei ollut mikään tyhmä mies. Mä ajattelin, että se oli viisain mies, jota koskaan, siis tällä alueella, viisain mies, jota olin koskaan tavannut maailmassa tältä tiedealueelta. Siellä kävi vaikka ketä, erilaisia, ja muuten nämä tämmöiset miehet, kun niiden kanssa jutteli, niin niillä oli aikaa sinulle. Vaikka sulle ei ollut tässä tohtorin arvosanaan kylttiä tuossa takissa. Mulla oli vaan tavallinen paita. Niillä oli aikaa sulle. Ja on tohtoreita, joilla on aikaa kaikille. Mä tapasin myös niitä. Mutta on myös tohtoreita, jossa myöt postikortteja, ne ohittaa sun lyhyesti, hyvin nopeasti, koska ne arvelee, että sun kanssa ei tule mielenkiintoista keskustelua. Mä ymmärrän tämän. Mä ymmärrän, tämä on reaali maailma. Mutta mä tapasin siellä ne ihmiset, joilla oli avaimia. Sitten tuli eräs tiedemies, tämmöinen arkeologinen tiedemies, joka oli tehnyt töitä tuolla Kuolleenmeren kaivauksella. Hän oli se, joka keksi näistä kirjoituksista, löysi sen systeemin, jolla Kuolleenmeren veljeskunta kävi hengellistä sotaa rukouksien kanssa. Hän löysi, havaitsi, miten sanotaan, discovered, matsa. Hän havaitsi sen koodin. Ja hän tuli mun luokse ja me puhuttiin myöskin Israelin palaamisesta ja myöskin näistä kadonneista osista. Hän sanoi sille, että historiassa on toinen kerros. On se kerros, josta puhutaan yliopistossa. Ja sitten toinen kerros, joka tiedostetaan, mutta josta ei puhuta. Voisinko suositella noin 7 kirjaa, jossa on se alempi kerros? Mä olen jo tälleen, että heti vaan, tuo kirja tähän tai kerro, mistä ne saa. Sitten mä tein opiskeluja, omia opiskeluja, seurasin, vertailin asioita ja mä havaitsin, että se tie, jonka Jumala järjesti mulle, oli täydellisempi kuin se, mitä mä suunnittelin. Sitten se, mitä mä suunnittelin, siinä olisi ollut tiettyjä etuja, siellä olisi ollut tiettyjä korokkeita, joita olisi voinut käyttää Jumalan palveluksessa. Mutta se tie, joka hänellä oli, vei mut off the beaten path, niin kuin sanotaan Lontoossa, pois siltä polulta, jota on jo pitkään kävelty. Niille polulle, jotka on unohdettu, jotka on siellä ja ne on vanhoja, koettuja polkuja. Miksi mä kerron tätä? Siksi, että kaikki me, kaikille teille, kaikille meille on Jumalan yliopisto. Se saattaa olla niin kuin Seppä Högmanille se vasara ja jalusta ja sepän työ, mikä vaan. Mutta me ollaan Jumalan yliopistossa. Toivon, että olet löytänyt sen. Ja näiden 4 miehen nimet, ja sitten mä päätän siihen. Daniel, Jumala on minun tuomareni, joka tarkoittaa, minä jätän Jumalalle ratkaistavaksi sen, mikä on minun osuuteni. Jos mä palvelen viholliskuninkaan hovissa, niin silloin se on minun temppelini. Ja mä jätän Jumalalle sen ratkaistavaksi. Ja koska Jumala, Daniel teki näin, niin arvatkaapa mitä Jumala sanoi Danielille tämän kirjan viimeisessä jakeessa. Mutta sinä, siis Danielille, mene siksi, kunnes loppu tulee ja lepää ja nouse osaasi päivien lopulla. Daniel antoi Jumalalle ratkaista sen, mikä on hänen osuutensa. Ja Jumala sanoo Danielille, nouse ja osaasi. Minulla on sinulle suuri arpaosa päivien lopulla, siellä kauempana. Danielin tehtävä ei ollut mennä siihen paluuherätykseen, organisoida sitä paluuta Jerusalemin, joka oli jo tapahtumassa. Mutta hän kannatti sitä sivulta ja hänen katseensa oli jo sinne kauemmaksi tulevaisuuteen. Hei, mä jätän sen tähän. Tämä oli Danielin nimi. Puhutaan toisen kerran näistä muista nimistä. Toivon, rukoilen, että olisi jollain tavalla ollut jollekulle rohkaisuna, koska mä oon aivan varma siitä, että jokaiselle meistä on tämä Jumalan yliopisto, valmistus, tie. Ja joskus me ei osata yhdistää sitä. Me voidaan etsiä jotain muuta, mihin Jumala ei ole meitä valmistanut. Tai sitten me ollaan löydetty. Tässä on se. Me ollaan juuri oikealla paikalla. Ja se, missä silloin kun me ollaan oikealla paikalla, puhdistetun sydämin ja pyhä henki sydämessä vaelletaan armossa, rakkaudessa ja hengen virvoituksessa, niin silloin meillä on oikea paikka, oikea tehtävä. Jumala, sinua ja meitä kaikkia siunatkoon. Jeesuan nimessä ja Israelia, Israelin päämiestä ja koko Israelin kansaa. Amen.